De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta, xa na segunda parte de Outra Mirada. Como xos decía, hoxe imos falar de dous obradoiros que se imparten, que se van a impartir aquí en Oleiros, organizados polo Departamento de Servicios Sociais de Oleiros. Dende hoxe xa, as mulleres de Oleiros poden inscribirse para participar nestas dúas actividades que se organizan dende a Concellería de Servicios Sociais e Igualdade dentro do Plan de Actividades da Igualdade a Porta Violeta. Son dous obradoiros, un de cabaré, outro de educación afectivo sexual, que comezarán próximamente, que se van a desenvolver no Centro Municipal de Formación dos Regos, e deles falamos hoxe en Outra Mirada, coas personas que son as responsables de impartilos, coas personas que van a impartilos. E comezamos falando do primeiro deles, o obradoiro de educación afectivo sexual, obradoiro que se denomina Un Prazer Coñecerme, e imparteo Jan Sodre Costa. Moi bo día, Jan.
Bon día.
Como é o nome? Como é? Jan, Jan eres, non?
É Jan.
Jan,
vale. É Jan, sí, perfecto.
Moi ben, moi bo día e benvida. Bueno, é a primeira vez, verdad, que vas a facer en Oleiros este obradoiro?
Esta actividade formativa, sí, vai ser
sí.
A primeira vez.
Sí. Bueno, é un obradoiro que se denomina Un Prazer Coñecerme. Que é iso de Un Prazer Coñecerme? Que obxectivos persegue?
Pois o Prazer Coñecerme busca ser un espazo seguro de autocoñecemento, de autocuidado, de conciencia corporal, onde buscamos prevenir, sensibilizar e asesorar pois, sobre as cuestións sobre sexualidade e sobre a sexoloxía en xeral. Buscamos que sexa un espazo de reflexión pois, para que as mulleres podan ter un espazo seguro onde falar sobre estos temas, ¿no? Que moitas veces son temas tabús e onde falta moitas veces a educación afectivo sexual ou non tivemos. Entón, busca ser este espazo para poder traballar todos esos aspectos que nos fai ter dúbidas para solucionar ou para falar sobre temas tan importantes como as relacións, como o noso corpo e as nosas formas de vivir as nosas relacións.
Iba a decir casi unha especie de terapia colectiva un lugar de encontro, ¿no? no que falar destes temas que moitas veces pues bueno, hai que superar ese certo pudor, ¿no? Que supón abordar un tema tan íntimo, tan personal como é o da sexualidade, ¿no?
Efectivamente. Creo que moitas veces non temos espazos para abordarlo e este obradoiro busca ser xusto este referente. Un espazo onde poder ser unha maneira segura, non? De chegar a nós a través do corpo e a través dun instrumento tan importante que é o prazer. Non a través do medo ou dos tabús que moitas veces vamos acumulando ao longo da nosa vida, non? E unha forma disso é a través de encontro entre nós, entre mulleres, facéndonos de espello, podendo compartir e podendo falar dende un espazo de amor e de autocuidado, e un espazo de bo trato.
É importante que seña, por exemplo, en este caso un obradoiro dirixido exclusivamente a mulleres, non? Para abordar esta cuestión desde un punto de vista da muller.
Claro, sabemos que ao longo da nosa formación, ao longo da nosa educación, temos diferentes perspectivas, non? Referente ao noso corpo e a sexualidade, o mundo de homens, o mundo de mulleres, o mundo das persoas en xeral. Por lo tanto, ter un espazo exclusivo para mulleres posibilita que se poda falar desas cuestións e características propias da nosa sexualidade e da nosa forma de seducirnos, de falar sobre o placer e da forma de como tamén vivimos os nosos cambios corporais, ¿no? Entón, é importante que sexa un espazo exclusivo para as mulleres para que esa perspectiva de igualdade nas relacións, o respeto e a responsabilidade e tamén identificar os roles e os mandatos que foron asociados á nosa sexualidade, seja percebida nun espazo exclusivo de mulleres.
Vai dirixido a mulleres a partir de que idade, Jen?
Pues está dirixido a mulleres a partir de 16 anos, e que estejas empadroadas no Consello de Oleiros.
Bueno, estamos... Sí, perdón, continúa, ¿no?
Perdón.
Decía que estamos en un momento, bueno, pues poco complicado en canto a realización de actividades por la cuestión pois da COVID. Plantexas esta actividade, en principio parece que bueno, vai mellorando un pouco a cousa e xa se algunhas das restriccións xa se foron levantando. Plantexas esta actividade tamén como unha actividade segura, non, para as mulleres que van a participar.
Sí. Insistimos que ao espazo onde vamos a traballar, que é o centro municipal de formación de Isaac Díaz Pardo, é un lugar que vai ser debidamente señalizado no inicio diario da actividade, estará presente obviamente todas as medidas de prevención como o lavado de mans, o xel hidroalcohólico, o uso de máscaras que é obrigatorio no espazo, e as actividades, tanto a metodoloxía como as dinámicas ou a forma de traballo, está adaptada a estas medidas de cuidado e obviamente a distancia obrigatoria.
Bueno, recordo que desde hoxe está aberto o período de inscripción, creo que hasta o vindeiro mércores, para que todas as mulleres que o desexan poidan facer esa inscripción a través da, bueno, pues da páxina web do Concello de Oleiros. Unha cousa, Jen, pola túa experiencia, este tipo de obradoiro, un obradoiro como que se vai a desenvolver en Oleiros, que tal é acollido polas mulleres? Cal é a túa experiencia en este campo? Quero dicir, pois chegase un pouco con un certo temor ao principio, como se desenvolve?
Mira, precisamente ao revés.
¿Sí?
Precisamente pola falta de espazos, as mulleres teñen con moitas gañas de preguntar, de falar e de expresarse. E justamente as mulleres temos unha cousa maravillosa, que somos como as aulas. Cando nos xuntamos somos máis fortes. Entón, só é ser un espazo de crecimento e un empoderamento bastante forte, porque posibilitar, poder falar e posibilitar experimentar no seu propio corpo e ter información, además, científica contrastada, xa que falaremos, por exemplo, dos cambios do chan pélvico, da resposta sexual, todos estes temas que moitas veces non temos información facilitada de unha maneira moi fácil, pois xa é ser un espazo de compartir e xa é ser un espazo de moita risa tamén, porque hai moitas anécdotas, experiencias, e que as mulleres necesitan falar. E entón xa é ser un espazo, ao inicio, obviamente, para iso tamén temos unhas metodologías e unha forma de traballar moi respeitosa con os tempos e os espazos das mulleres. Para iso tamén as actividades están adaptadas a este crecimento que buscamos que tamén ocurra neste obradoiro, ¿no? Esta creación de redes, este poder falar, este poder descubrir certos aspectos do seu corpo, traballar desde o autocuidado e ter claves de bo trato nas relacións, e tamén unha maneira biopsicosocial de como estar no mundo e como estar mellor coa miña erótica e coa miña sexualidade.
Bueno, hai que decir que Jan é diploma de magisterio, máster en autocoñecemento, sexualidade e relacións humanas, en terapias de reencontro, en sexoloxía e xénero, ademais de mediadora e facilitadora de grupos. Jan, que lle decimos a alguna muller que nos este escoitando e que está aí dubidosa de si, bueno, pois sería irei ou non irei, que lle decimos para animala a que dé ese paso?
Que o prazer é algo que é un dereito de cada persoa e que neste obradoiro traballaremos todos os aspectos que moitas veces nos causa recelo, vendo prazer, vendo a escoita, vendo autoconhecemento e vendo un cariño propio e con as outras persoas que vamos a compartir. Que se animen, que é un proceso de un espazo de crecimento, que vamos a pasarlo moi ben, que non teñan medo referente ás cuestións do COVID, que vamos a estar seguras neste espazo. Tamén que é un momento de crecimento para cualquier persoa e que se anime, que aquí estaremos encantadas de poder facilitar este espazo. Suele ser actividades moi bonitas e estou segura de que vai sair moi ben.
Muy bien, pues Jan, moitísimas grazas por acompañarnos estes minutos, por falarnos desa actividade, moita sorte, e bueno, que saia moi ben o obradoiro.
Perfecto, grazas a vos.
O galla que se anoten moitas mulleres.
Pois sí.
Hasta outro día.
Gracias.
Moitas grazas. Bueno, deste obradoiro de sexualidade, este obradoiro un placer coñecerme, ímonos a outro iba a decir que máis divertido, non ten por qué, pero divertido sin dúbida, con Yolanda Paz, que debe estar xa aí ao teléfono. Yolanda, moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Benvida, porque o teu, eu o obradoiro de cabaret, ti xa tes unha certa experiencia, bueno, tes experiencia no obradoiro, pero tes unha certa experiencia en Oleiros, porque xa repites, non? Xa estuveches en varias ocasións.
Sí, esta é a terceira edición que facemos. A verdade é que a acollida foi moi boa. Con ganas de continuar, claro.
Claro. Bueno, unha actividade que está dirixida tamén a mulleres, a partir de 16 anos, bueno, na que de seguro que se garantiza o pasar un bo rato, non? Entre outras cousas.
Sí, a base da clase é o xogo, non? Aprender diferentes técnicas, desinhibirnos, facer grupo tamén, que é moi importante, a través de dinámicas divertidas, bueno, cada clase é diferente, pero a finalidade é disfrutar de unha mesma e coas compañeiras tamén. E o xogo está sempre presente, o xogo, a risa, hai momentos tamén máis delicados, máis de introspección, de traballo persoal, ¿no?, de cada unha, pero sí, a base de descubrir e disfrutar.
Yolanda, non sei, alguna das mulleres que non teña experiencia, que non participara nunca no obradoiro, pode pensar, bueno, eso de ir a un obradoiro de cabaret, pues, non sei, fai falta ter unha mínima experiencia, fai falta ter algún contacto previo antes con este mundo do espectáculo, do teatro, do cabaret, é así ou en principio calquera persona que lle apeteza, que teña ganas, pode ir?
Sí, as clases están enfocadas para todo tipo de persoas, bueno, neste caso mulleres. Non importa a idade, non importa o físico, non importa a experiencia que teñas, tanto profesional como vital. Están enfocadas para todo tipo de mulleres, non? Iso, que teñan ganas de disfrutar, de descubrirse, de coñecer a máis xente tamén. Non é preciso para nada ter experiencia previa. De feito, algo que é moi importante para mí nas clases é tamén respetar o tempo persoal de cada unha, porque sí que é certo que hai persoas que están máis desinhibidas ou depende tamén da situación vital que estén vivindo, pois se están dunha forma ou de outra. En todo momento respétase iso. Entón, eu convido a todas a que se animen para probar e tamén para coñecer outro punto de vista do cabaret, non? E non quedarnos co típico estereotipo que é máis pechado.
Diríamos que o cabaret é un xénero eso moi estereotipado, non? Que no que moitas veces pois hai un gran descoñecemento tamén sobre este xénero.
Sí. A verdade é que incluso a xente do gremio, ¿no?, das artes escénicas, a veces non comprende o que é o cabaret. Sí, é certo que depende moito tamén da persoa que imparta as clases ou que actúe, ¿no? Depende de se estás como docente ou de artista. Pero hai como un tabú e tamén unha gran confusión, ¿no? Porque lees cabaret, pensas, bueno, en certos locais, e tamén a típica imaxe de Liza Minnelli, que é maravillosa, na cadeira, non? Na película de cabaret, que é unha gran obra de arte. Pero o cabaret é un xénero que a mí encantame porque dentro de él podese facer moitas cousas, danza, teatro, comedia, música, drama. É por iso que bueno, que eu convido sempre a xente que se anime a probalo, a ver espectáculos tamén para romper esas etiquetas, esa idea preconcebida.
Bueno, en xeral as técnicas teatrais pois moitas veces sirven para eso, para gañarmos confianza, para digamos para gañar seguridade en un mesmo, especialmente esta, non? O cabaret.
Sí, porque,
Aí traballase
bueno,
moito ese aspecto, non? Da autoconfianza e da seguridade en un mesmo.
sí, traballase moito, é un traballo moi grande de actitude ante a vida, no escenario, nas clases. De feito, vese unha gran evolución dende a primeira clase ata a última. É maravilloso ver como as alumnas evolucionan, son como plantas, non? Como cando florecen, é maravilloso. Sí, o tema do traballo da autoestima, confianza e seguridade tamén é unha das bases importantes.
Claro, ao final que facedes? Facedes unha representación pública ou que cando remata o obradoiro, quero dicir?
Polo momento non
Non.
fixemos ningunha, pero bueno,
Pero
todo é posible.
todo se andará, non?
Sí,
Sí.
exacto.
É un espazo, por tanto, tamén de aprendizaxe, porque evidentemente pois utilizades técnicas teatrais de aprendizaxe, tamén de autocoñecemento, de xogo, non? Que en definitiva tamén é o teatro e o cabaret.
Sí, improvisamos tamén bastante, buscamos o movimento natural de cada unha das alumnas, non? Impórtame máis iso que as alumnas, as persoas atopen a súa forma de expresarse que enseñarlles eu unha coreografía dirixida, non? Porque aí están simplemente imitando. Non sacan o seu potencial. O poden sacar, pero a base de repetición. E pareceme máis interesante que saquen xa dende o minuto un o seu potencial, a súa creatividade, porque todas son maravillosas.
Yolanda, da túa experiencia anterior, bueno, dos outros obradoiros que tes impartido por aquí, que pasa? Logo acaban formándose grupiños, acabase, digamos, mantendo de alguna maneira esa relación que empeza para moitas, supoño, nos propios obradoiros ou cando remata todo, pois cada quen vai á súa casa e acabouse todo.
Sí que
Sí.
se xenerase un ambiente moi bonito e o grupo cada vez se vai consolidando máis, facéndose máis forte, máis confianza. Eso é unha parte moi moi importante tamén destes obradoiros, non? De crear unha rede de mulleres que, bueno, que sigan en contacto despois. De feito, seguimos en contacto. Eu sigo en contacto coas miñas alumnas.
Sí.
Sí.
Bueno, estamos en un momento complicado, un momento de medos, ¿no? A situación, en fin, sanitaria pola crisis da COVID, moitas veces fai que haxa persoas que señan reticentes a participar de actividades e demais. Hai que decir que, tanto neste caso como no anterior, cando falábamos con Jen, están, en fin, está todo preparado, todo diseñado para que se poidan levar a cabo as actividades con total seguridade, non?
Sí. Están todas as medidas sanitarias, bueno, lavado de mans, o alcohol, as máscaras. Nesta ocasión eu vou a cambiar as dinámicas. Habitualmente fago dinámicas de contacto porque me parece súper
Claro.
importante, pero agora, pois dada a situación actual, modifiquei as miñas clases, o meu programa para poder facelas, pero de outra maneira, non? E que non sei se é eso un impedimento. Bueno, eu di clases en verán, cando podemos retomar un poquinho actividades, e va con certa, así, bueno, curiosidade, intriga, a ver como ia ser. O resultado foi bo, por as persoas precisaban destes encontros, non? De estar cas compañeiras, e bueno, todo saíu ben, non hubo problemas de ningún tipo, o contrario, non? Como que, de feito, isto reforza o sistema inmune, que é moi bo para isto, e eso, non, o medo non é bo, non?
Non é bon, sin duda.
Hai que ser precavidos, pero nada máis,
Claro.
seguir facendo cousas.
Claro, seguramente incluso en este momento, precisamente, cando estamos todos como un pouquiño así, bueno, pois presos da inquietude e demais, quizás é máis importante que en outros momentos, digamos, facer algo, non? Que tamén que nos axude a normalizar de alguma maneira a nosa vida.
Sí, é moi importante. De feito, eu sentía bastante, bueno, cando tiven que dar a primeira clase despois de toda esta experiencia na casa, de estar na casa, sentía moita incertidumbre, pero claro. Tamén un pouco de, bueno, eu estaba adaptándome outra vez a sair de casa, a dar clase, porque son profesora, son persoa e tamén teño claro, as miñas inquietudes, non? Bueno, o resultado foi maravilloso, tanto para as alumnas como para min. Creouse algo bonito que necesitábamos. E penso que agora estamos nun momento que de estar tanto tempo sen contacto coas demás persoas é preciso compartir, non? En espazos seguros, donde se cuidan completamente están os protocolos, donde as profesoras temos cuidado de, bueno, de que isto se respete a distancia e crear ambientes de disfrute que nos axuden a desconectar de todo isto que está sucedendo, ¿no?
Claro que sí. Bueno, en principio, o día 23 empezaríades, ¿no?
Sí.
O 23
as clases
de
son os mércores, de 7 a 9.
Sí, son o Centro Municipal de Formación, en Os Regos.
Sí, exacto. Empezamos o mércores 23 e rematamos o 16 de decembro.
Ajá. Bueno, pois xa saben todas as mulleres de Oleiros, a partir de 16 anos, creo que está diseñada a actividade, a partir de 16 anos de idade, que está xa aberto desde hoxe o período de inscripción, que se anoten canto antes, para que non quedarse sin plaza.
Iso é.
Yolanda Paz, moitísimas grazas por acompañarnos estes minutos, por falarnos deste obradoiro, moita sorte, que todo saia moi ben, en fin, moito éxito para todos.
Pois, graciñas por este tempo tamén, nada, agardo por as mulleres que veñan ao obradoiro.
Obradoiro, perfecto. Yolanda, unha aperta hasta outro día.
Un saudinho, hasta logo.
Bueno, pois xa saben, o mércores 23 comeza a esta actividade, o obradoiro de Cabaré, será os mércores, e o xoves 24 comeza o outro obradoiro que falábamos antes, o obradoiro de sexualidade, será tamén todos os xoves ata o 10 de decembro, comeza o xoves 24, e desde hoxe está aberto o período de inscripción. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste venres. Para a semana que ven xa, a partir do lunes, pois comenzaremos pois xa con este programa, cos colaboradores habituais deste espazo, desta outra mirada. A todos desexámoslles unha feliz fin de semana e volvemos a toparnos o lunes, aquí botándolle outra mirada ao mundo, dende Radio Oleiros.